Еплияр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2018 жылдын 14 марты, эптенин чаршембе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Шуунку программабызда Түркмөнстанда дөөлөт ишкерлеринин банкоматтарды нактылаштырып билген пул сериштелеринин мөчвери жана чакрандырылды. Түркмөн түрмөлөрүндө дерексиз кеткен тусоолордон жана биринин арадан чыккандыгы айтылат. Bu belik malumatları dinləyip bilərsiniz. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamazdan ozol teyzelikleri dinlən. Oların mazmunu bilən sizi, men gözel Xudayberdiyev tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, devlet sekretari Rex Tillersonu öz epesinden çetleştirip, onun yerine Merkezi Aňtaw Gullugynyň başlygy Mike Pompeo'nu bellänligini aýtdy. Merkezi Aňtaw Gullugynyň başlygynyň ornbasary Gina Haspel idara ýolbaşçylyk eder we bu wezipede ilkinji zenan bolar diýip Trump 13 martda Twitter arkaly habar berdi. Mike Pompeo Merkezi Aňtaw Gullugynyň başlygy biziň täze döwlet sekretarymyz bolar. Ol fantastik iş eder diýip Trump 13 martda Twitterde ýazdy we Rex Tillersona hyzmaty üçin sag bolsun diýip bellädi. Trump Tillersonyň Afrika eden wagt gyzylan saparından gaýdyp gelmeginiň ideýany ýygnan eden öz kararyna hiç kile düşündi. Duruş vermedi. Onun bu kararı ExxonMobil kompaniyasının önkü baş tutanı Tillersonun Birleşen Ştatların baş diplomati vezipesinden çekilmegi barada ençeme aylap devam eden çaklamaların öňe sürülmeginiň ideýany ýygnan edildi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň Britaniýada öňkü goşa gyzlyň agent Skripalyň we onuň gyzynyň zeherlenmegine gatnaşygynyň bolup bilmegini ret etdi. Şelide Lavrov Moskwanyň nerwe täsir berji maddanyň Skripalyň we onuň gyzynyň Salisbury şäherinde zeherlenmegi üçin näme diýip ulanylanlygy barada Britaniýanyň 13 martyň aýagyna çenli wagt möhletini berip öňe süren sowalyna jogap bermejegini aýtdy. Biz elbette ultimatumu eşittik dip Lavrov Britaniyanın hekimetlerinin 10 martı keskitlen vaxt möhleti var adeden çıkışında etdi. Munun öňü sirasında Britaniyanın premier-ministri Theresa May polisiýa tarapından adam öldürmek boýunça tyýnançyk hökmünde keskitlenen wakanyň aňyrsynda Orsiýetiň bolmagynyň ören ihtimallygy bar adam çıkış edipdi. Emma Lavrov Britaniyanın Orsiýete guman edilýän himiki hüjümde aýplama üçin zerur düzgünleri berja etmänligini we waka degişli dokumentleri bermänligini bildirdi. Birleşen Ştatların Gorunmak Sekretari Jim Mattis Awanstan eden öňünden ýygnan edilmedik saparynyň dowamında ýurtda dowam edýän uruşyň netijelerine we Talibany Owan hökümeti bilen paraçyçylyk ugrundaky gepleşiklere çekmek boýunça tagallalaryň perspektiwalaryna öňe serdi. Matyasyň 13 martda eden duýdansyz sapary Birleşen Ştatlaryň Owanstanda 16 ýyl beri dowam edýän uruşa täze serişde ýatyrýan wagtyna gabat geldi. Owanstanyň paýtagtyna gonmagynyň öňe sirasynda Matyas Birleşen Ştatlaryň Taliban söwüşçüleriniň kiçi toparlarynyň zorlugy bes etmek boýunça gepleşiklere gyzyklanmasynyň işaretlerini görýänligini jurnalistlere aýtdy. 28 fevralda Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani Talibany öz başdaky siýasy partiýa hökmünde özüni ýygnan etmegi ruhsat bermegi teklip etdi. Ganiy Talibanyň hökümet bilen paraçyçylyk ugrundaky gepleşiklere girişin ýagdaýynda bu söwüşçi topara garşy sanksiýalary ýatyrma ugrunda işlemegi wada berdi. Emma Taliban Günbatar tarapyndan goldanýan Owan hökümeti bilen güni gepleşiklere isleg bildirmeýär we ony bi-kanun atlandyryar. Türkmenistanyň hökümeti 10 martda video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Türkmen medpowatynyň maglumatlaryna görä Matlagatyň esasy temalary Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň Owanstana ýardym bermek boýunça missiýasynyň ygtyýarlygynyň möhletini uzaltmak barada 8 martda kabul eden rezolýusiýasy we Türkmenistanyň Trans-Owan gaz geçirjisiniň gurulyşyna Kerki İmam Nazar Akina demir ýolunyň we Owanstan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gürjistan, Türkiýe halkara transport proýektlerine berýän ähmiýeti bilen bagly boldy. Şelede hökümetin maslahatında yurtta 21 martda Nowruz bayramını geçirmek we ähli halk ýowarynda köpçülükleýin agaz ekmek üçin görülýän taýýarlyklara aýratyn üns berildi. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň prezidenti hökümet maslahatynda eden çykyşynda alyp barýan öz siýasatynyň döwletçiligiň binýadyny berkitmek, ykdysadyýetiň çalasyn ösmegini gazanmak we halkyň awadançylygy ýaly maksatlara gönükdirilýänligini bellepdir. Türkmenistanyň hökümet agzalary 10 martda geçiren bu iş maslahatynda Hatında kuruluşukların alınıp barılışını ve ähli halk yuvarında köpçülüklüğün ağaç ekişlüge tayyarlıkları maslahat edip hususanda Ahal vilayetinin Ağbuğda etrafında 200 adamlık sanatoriyenin kurulacağını ve Nowruz bayramının hem yuvarın yurtta yukarı kuramaçılık derecesinde geçirileceğini hasabat verdiler. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadilikleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.